slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. februar. Eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Ekstremno desničarska organizacija Naši tužila premijerku Srbije jer ih je nazvala fašistima. Francuska neće reagovati na Trumpov poziv da zemlje Evropske unije prihvate borce povratnike iz Sirije, izjavila francuska ministarka pravosuđa. Coca-Cola preuzima kompaniju Bambi. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. U Indiji rastu tenzije i netrpeljivost prema muslimanskim Pakistancima nakon što su pakistanski militanti izvršili samoubilački napad na konvoj indijske vojske u kojem je stradalo više od 40 vojnika. Pojedini vlasnici nekretnina zatražili su od nepodobnih studenata da se isele zbog straha od napada na njihovu imovinu.
Gde bi trebalo da odemo?
Upitao je student Vase Akram u razgovoru za Reuters.
Za lokalne medije u Srbiji koji nisu po volji vlasti, već godinama je nedostupan novac iz budžeta namenjen sufinansiranju za ostvarivanje javnog interesa. Dinjana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, iznosi svoj primer iz Leskovca.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije i to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Kosova potvrdila je da se jutros 3 sata posle ponoći u Severnoj Mitrovici dogodila eksplozija koja je nanela materijalnu štetu, ali u kojoj nije bilo povređenih. Zamjenik komandanta regionalne policije u Severnoj Mitrovici Besim Hoti je za prištinske medije rekao da su od eksplozije koja se dogodila u ulici Vojvode Putnika oštećena stakla na obližnje zgradi i vozilu koje je bilo parkirano u blizini mesta eksplozije. Prema njegovim rečima još se ne zna šta je bila meta napada, niti ko su njeni izvršioci, jer je istraga u početnoj fazi. Proces traženja rešenja za Kosovo, odnosno normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, odavno je internacionalizovan, ali u posljednjih nešto manje od godinu dana Sjedinjene Američke Države napravile su zaokret. Za razliku od prethodne Clintonove, Trumpova administracija stavlja do znanja obema stranama, ali i Evropskoj uniji, da ne bi imala ništa protiv korekcije granica između dva entiteta, posle čega bi se Kosovo i Srbija uzajamno priznali. Radio Slobodna Evropa je tražila od srpske vlade, predsjednika i ministarstva spoljnih poslova komentar stava Sjedinjenih Američkih Država iskazanog u pismu koje je američki predsjednik Donald Trump uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti 15. februara. U tom pismu, između ostalog, predsjednik Trump, govoreći o budućim odnosima Srbije i Kosova, navodi da bi, citat, uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa, kraj citata. Odgovor sa navedenih adresa još uvek čekamo. Za razliku od Sjedinjenih Država, Nemačka je protiv bilo kakvih pomeranja ovih granica. Istovremeno je primetno da srpski predsjednik je napravio zaokret udaljavajući se od kancelarke Angele Merkel ka pravcima američke administracije, s obzirom na to da je već ranije stavio do znanja da je za razgraničenje između Srba i Albanaca. Kosovski predsjednik Hašim Tači daje na znanje da ni sam nije protiv neznatnih graničnih korekcija, ali je protiv toga čelnik vlade Ramuš Haradinaj. Upitan da li su nepomirljive razlike između Vašingtona i Berlina po pitanju Kosova, spoljno-politički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Berlin i Vašington bi se složili na jedno, a to je međusobno priznanje i ok, od tima je problem rešen. Samo očigledno postoji razlika u kojim putem do toga. Bilo bi najgore da se sada i ovaj kosovski problem pretvori u još jedan od poligona ratovanja između Evropljana i Amerikanaca. Od trgovinskog rata pa sada da dođe i na Kosovu. Jedni insistiraju na jednom, drugi na drugom. Mi ne znamo do kraja na čemu insistiraju ni jedni ni drugi. Berlin ima samo šta neće, ali nema saopštavanja jasnog plana šta bi Berlin, po kom scenariju da se to reši. Washington također deluje veoma uopšteno. Dakle, mi smo, nemamo ništa protiv teritorijalnih nekih razgraničenja. E sad, pitanju, mislim da se to relativno retko pominje, a da to može da bude značaja, a to je koji obim tog razgraničenja?
Vrh srpske vlasti koketira i sa idejom uvlačenja Rusije u rešavanje problema Kosova. Radi to i Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić, a pogotovo pojedini ministri u vladi poput Nenada Popovića, koji slove kao proruski ljudi. Boško Jakšić, međutim, kaže da bi Rusija bila spremna da trguje rezolucijom 1244, odnosno da podrži rešenje koje dogovore Priština i Beograd, što je nagovestio i kosovski predsednik Tači.
Onda će oni trgovati nešto, ali to više nema veze sa Kosovom. Oni će trgovati, ne znam, ja sam uveren, nešto oko Krima, recimo sa Amerikancima, ok, važi. Nemojte vi više nove rezolucije oko Krima, mi ćemo sada prihvatamo promenu 1244.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Opširnije o ovoj temi potražite danas popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org. A mi nastavljamo sa ostalim temama. Ekstremno desničarska organizacija Srpski narodni pokret Naši podnela je tužbu Osnovnom sudu u Aranđelovcu protiv predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić zbog uvrede i klevete prema aktivistima tog pokreta koje je, kako tvrde, nazvala fašistima. SNP Naši ocenjuju da je Brnabić prešla sve granice kulturnog i normalnog ponašanja i da će zbog izgovorenih reči morati da odgovara pred sudom. Oni zahtevaju javno izvinjenje od premijerke kao i finansijsku odštetu u iznosu od 10 miliona dinara. Predsjednicu vlade u Orašcu, gde se 15. februara održavala centralna ceremonija obeležavanja Dana državnosti Srbije, dočekali su aktivisti SNP Naši i ekstremno desničarskog pokreta Dveri uz zvižduke i povike izdaja i izdali ste Kosovo, na šta im je ona odgovorila da, citat, fašizam u Srbiji nikada neće pobediti, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Situacija u Kašmiru, decenijskoj tački spora između Indije i Pakistana, se komplikuje. 4 indijska vojnika i 1 civil su poginuli u sukobima sa militantima u provinciji Pulvama nekoliko dana nakon što se u tom okrugu u četvrtak dogodio samoubilački napad na konvoj indijske vojske u kojem je stradalo više od 40 vojnika. Odgovornost za napad preuzela je pakistanska militantna grupa Džajš-e-Mohamed, a Indija je zapretila potpunom izolacijom Pakistana. Indijska vojska je u ponedjeljak saopštila da su ubili dvojicu osumnjičenih organizatora prošlonedeljnog napada. Pripremila Biljana Jovićević.
Dva osumnjičena organizatora samoubilačkog napada na konvoj indijske vojske prošle sedmice su bili Pakistanci i članovi militantne grupe Džajš-e-Mohamed ili kratko Džem. U borbama su ubijena i 4 indijska vojnika kao i 1 civil. Jedan policijski izvor Reutersu je rekao da je jedan od ubijenih militanata identifikovan kao Abdul Rashid Ghazi, koji je tu koristio ime Kamran Baija. Svemu je prethodio ulazak indijskih trupa u selo Pinglan u okrugu Pulvama u Kašmiru, gdje se dogodilo u posljednje vrijeme najsmrtonosniji napad u više od 3 decenije konflikata Indije i Pakistana oko Kašmira. Obje strane polažu pravo na cijelu oblast, dok međutim upravljaju samo pojedinim dijelovima teritorije. Od napada prošlog četvrtka je uveden neograničeni policijski čas i traženo od mještana da ostanu u kućama. U nedjelju su indijske snage uhapsile 23 muškarca osumnjičena za veze sa militantima koji su izveli napad u četvrtak. Kako tenzije rastu od prošle sedmice, od kada su indijske vlasti zaprijetile da će učiniti sve da osiguraju međunarodnu izolaciju Pakistana, kojeg smatraju odgovornim zbog pružanja sigurnog utočišta militantima Džema, Islamabad je povukao svog diplomatskog predstavnika iz New Delhija na konsultacije, saopštilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Napad prošlog četvrtka i stradanje velikog broja vojnika u Indiji izazvao je bijes i pozive za osvetu koje cirkulišu socijalnim mrežama i koje se ne smiruju, a sve je uzrokovalo rast animoziteta prema kašmirskim muslimanima u drugim dijelovima zemlje kojim dominira hinduistička većina. Konfederacija sveindijskih trgovaca je pozvala na štrajk u znak protesta širom zemlje zbog napada i Reuters navodi da snimci njihovog indijskog partnera Ani pokazuju zatvorene prodavnice u više indijskih država danas.
Tenzije su do te mjere eskalirale da je sve industrijska asocijacija radnika u kinematografiji pozvala na totalnu zabranu rada Pakistanaca u indijskoj filmskoj industriji, čuvenoj pod nazivom Bollywood, iako je Pakistancima uglavnom već zabranjen pristup njihovoj filmskoj industriji još od sličnog napada u Kašmiru koji se dogodio 2016. i u kojem je ubijeno 19 vojnika. Grupe za ljudska prava alarmirane su zbog ove situacije.
Mi se nalazimo u veoma opasnom trenutku. Vlasti moraju učiniti sve da sačuvaju vladavinu prava,
rekao je Akar Patel, šef Amnestije Indije.
Obični Kašmirci širom Indije koji samo traže da poboljšaju svoje živote ne smeju biti izdvojene mete nasilja samo zbog toga odakle dolaze.
Kašmirski muslimani se već suočavaju sa pritiskom, naročito u sjevernim državama Hrajna i Utarkand, što je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova natjeralo da izdaju preporuke za sve države i teritorije Unije u kojem se traži da osiguraju bezbjednost svim Kašmircima i da sačuvaju harmoniju u zajednicama. To je međutim teško izvodljivo u ovom trenutku. Kašmirski student Akib Ahmad, koji boravi u Dehradunu, prijestanici Savezne države Utarkand, kaže da mu je vlasnik kuće u kojoj stanuje tražio da se iseli zbog straha od napada na njegovu imovinu. Od dva druga studenta također je traženo da se isele iz istog razloga.
Gde bi trebalo da odemo?
Upitao je student Vase Akram u razgovoru za Reuters. Indijski premijer Narendra Modi, koji vodi vladu kojom dominiraju hindu nacionalisti i koji se suočava sa opštim izborima u maju, pod ogromnim je domaćim pritiskom za izvođenje odlučujuće akcije protiv Pakistana. Modi je obećao snažan odgovor i poručio da je vojsci dao otvorene ruke da se obračunaju sa prekograničnim militarizmom.
Francuska za sada neće reagovati na poziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa saveznicima u Europskoj uniji da prihvate stotine boraca povratnika iz Sirije, izjavila je francuska ministarka pravosuđa Nicole Belobet. Ona je za francusku televiziju France 2 rekla da će Francuska pojedinačno razmatrati slučajeve povratnika. Postoje novi geopolitički kontekst usled povlačenja Sjedinjenih Država iz Sirije. Za sada ne menjamo svoju politiku i ne reagujemo na Trumpove zahteve, rekla je Belobet. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas ocijenio je ranije danas kao izuzetno teško trenutno vraćanje evropskih džihadista iz Sirije. Vraćanje bi jedino bilo moguće ako možemo da garantujemo da će te osobe biti odmah odvedene na sud ili u zatvor, rekao je Maas za nemačku televiziju ARD. Prema njegovim rečima, za vraćanje džihadista su neophodni dodatni podaci pravosudnih organa, što za sada nije slučaj. Trump je juče pozvao Evropljane da vrate svoje državljane koji su se u Siriji pridružili Islamskoj državi.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dvodnevna međunarodna konferencija o bezbednosti u Minhenu ove godine je prema tvrdnjama organizatora okupila rekordan broj diplomata. Iako je konferenciji prisustvovala najbrojnija američka delegacija ikada, što su mnogi tumačili kao nadu da se i u Vašingtonu traže putevi ka boljoj transatlantskoj saradnji, svetski mediji upozoravaju da je skup ukazao na narastajuće nestabilnosti. Minhenska konferencija o bezbednosti, forum uspostavljen tokom hladnog rata sa ciljem razgovora o sigurnosnim pretnjama i izazovima, nikada nije bio događaj za osobe slabog srca. Ipak, raspoloženje na ovogodišnjem, 55. po redu, najbolje bi bilo opisati kao pogrebno, piše Politico, ističući da su transatlantske razlike ogoljene i da je ovogodišnja konferencija o bezbednosti izgledala više kao transatlantski reality show. Čak i veliki kongresni kontingent američkih diplomata, među kojima je bio i veliki broj demokrata, nije mogao prikriti činjenicu da američka spoljna politika ostaje čvrsto u Trumpovim rukama, navodi Politico. Deutsche Welle piše da je, iako nije prisustvovao skupu, bučna utvara od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država opsedala uske zlatno osvjetljene hodnike Minhenskog hotela, gde se ovogodišnja konferencija o bezbednosti odvijala, i da je skup bio opterećen strahom šta će se desiti ukoliko liberalni svjetski poredak propadne. Britanski Guardian konstatuje da je nemačka kancelarka Angela Merkel u govoru na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti kritikovala američki izolacionizam i da je pozvala na rješenje od obostrane koristi. Angela Merkel usmerila je vatru na američku politiku, upozorivši američkog predsjednika Donalda Trumpa da Evropa ne sme biti isključena iz razgovora o budućem nuklearnom razoružanju, Siriji ili trgovini, navodi List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Ekstremno desničarska organizacija Naši tužila premijerku Srbije jer ih je nazvala fašistima. Francuska neće reagovati na Trumpov poziv da zemlje Evropske unije prihvate borce povratnike iz Sirije, izjavila francuska ministarka pravosuđa. Coca-Cola preuzima kompaniju Bambi. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i ovo. Na Balkanu se lako manipuliše mržnjom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa pozorišni reditelj Kokan Mladenović, čija predstava Jami Distrik je gostovala u državama bivše Jugoslavije, ali i na zapadnoevropskim festivalima.
Znate, kad narod izađe na ulici da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i se zbog toga izašli na ulici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za lokalne medije u Srbiji koji nisu po volji vlasti, novac iz budžeta namenjen sufinansiranju za ostvarivanje javnog interesa već godinama je nedostupan. Istovremeno i prihod od marketinga je desetkovan jer ih oglašivači izbjegavaju plašeći se negativne reakcije vlasti. Medije koje istinito i profesionalno informišu javnost o svim temama lokalne vlasti tretiraju kao državne neprijatelje, a sam novac iz budžeta planiran za informisanje usmeravaju podobnim i poslušnim medijskim kućama, javlja naš Branko Vučković.
U Srbiji je na kraju prošle godine bilo nešto više od 2000 registrovanih medija, ali njihov kvantitet nije srazmeran kvalitetu informisanja, jer je prema procenama stručnjaka nedovoljno onih sa informativnim sadržajima, a još manje onih koji izveštavaju nepristrasno i objektivno. Taj problem je posebno izražen u unutrašnjosti Srbije, gde su lokalni nezavisni mediji izloženi političkim pritiscima i finansijskom iscrpljivanju, kaže za Radio Slobodna Evropa medijski ekspert Rade Veljanovski.
Lokalni moćnici ne dopuštaju da bilo kako drugačije mišljenje, drugačija informacija izađe u javnost. Razume se, to je situacija u celoj zemlji, ali da bome na lokalnom nivou je još teža i još gore.
Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih novina, za katastrofalnu situaciju okrivljuje lokalnu vlast, koja, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, na perfidan način guši nezavisne medije.
Poslednjih 5 godina lokalna samouprava uopšte nijednom prilikom nije raspisala konkurs za sufinansiranje medija, pa su nam budžetska sredstva potpuno nedostupna.
Gordana Marković, načelnica Gradske uprave za van privredne delatnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedostatak novca u budžetu jedini razlog što grad Kragujevac u protekle 4 godine nije raspisivao konkurse za medije.
Javnosti je već poznata činjenica da je gradski budžet u jako teškoj i nezavidnoj situaciji bio u prethodnim godinama. Ono što su naše zakonske obaveze nisu se izmirivale jako dug period.
Uprkos tome, posle propale privatizacije Radio Televizije Kragujevac, grad je ponovo preuzeo osnivačka prava nad tom medijskom kućom, a samo tokom prošle godine iz gradskog budžeta na njen račun uplaćeno je 39 miliona dinara. Naša sagovornica kaže da će Kragujevac nastaviti da kao svoje preduzeće finansira tu medijsku kuću do njene privatizacije, ali i da će ove godine po prvi put biti raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa.
Za 2019. na usluge po ugovoru, to je novac koji je planiran za finansiranje projekata u informisanju, 8 miliona. A za subvencije mi smo planirali za godinu dana, a nadamo se da će privatizacija i ranije da se izvrši, 37 miliona.
Lokalne vlasti u Vranju, gradu u kome su 2017. godine ugašene Vranjske novine, jedini list sa nezavisnom uređivačkom politikom na jugu Srbije, uredno raspisuju konkurse, ali sav novac iz budžeta dodeljuju samo poslušnim i podobnim medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa Radoman Irić, novinar iz tog grada.
Jedini mediji koji recimo prošle godine na jugu Srbije nije dobio ni jedan dinar od uprava ili države je portal Info Vranjske.
U Leskovcu je nedavno ugašen gradski radio, a nešto ranije i nedeljnik Naša reč, podsjeća Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, i dodaje da i u tom gradu mediji koji nisu po meri vlasti teško dolaze do sredstava iz budžeta.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije, i to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na osnovu evidencije tog udruženja o zloupotrebama budžetskih sredstava za sufinansiranje javnog interesa u medijima, zaključuje da je medijska slika u Srbiji sve mračnija, posebno na lokalnom nivou.
Naravno da su samim tim oštećeni profesionalni objektivni mediji, nezavisni mediji.
Podsećajući na medijski mrak koji je prekrio Srbiju u vreme vladavine Slobodana Miloševića, Veljanovski zaključuje da je čak i u to vreme bilo više slobodnih medija nego danas.
Taj mrak već ovde u Srbiji uveliko prisutan, on traje poslednjih jedno 6-7 godina i skoro da jeste veći nego onaj 90. godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kompanija Coca-Cola HBC AG počela je proces akvizicije jedne od vodećih domaćih konditorskih kompanija Bambi od fonda Mid Europa Partners, a u vrednosti od 260 miliona evra, saopštila je Coca-Cola HBC Srbija. Očekuje se da akvizicija bude završena u drugom kvartalu 2019. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Intrigantna pozorišna predstava Jami District po tekstu Minje Vogavac i u režiji Kokana Mladenovića stigla je do Praga. Glumci su pred prašku publiku izašli po 62. put, i to nakon što su igrali na brojnim scenama u državama bivše Jugoslavije, ali i u Evropi. Predstava je osvojila niz regionalnih nagrada, od Sterijinog pozorja do nagrada u Zagrebu, Banja Luci, Tivtu i Vranju. Bio je to povod da Mirjana Rakjala razgovara sa rediteljem Jami Distrikta, Kokanom Mladenovićem.
Kako predstavljaju primaju izvan Zapadnog Balkana, na zapadu Evrope? Kakve su reakcije publike?
Reakcije su izuzetne. Ova predstava je pravljena za prostor ex-Jugoslavije. Ona je rugalica nekom mogućem budućem ratu u našoj zemlji. Ali očigledno je da svi mi u ovim zemljama imamo neki narod koji mrzimo, imamo neke druge ljude ili neku zajednicu koju mrzimo, i da je ta mržnja univerzalna, da se menjaju predmeti mržnje, da im se menjaju imena, ali način na koji mrzimo ili način kojim neko manipuliše nama da bi nas natjerao da neke ljude mrzimo, je gotovo identičan svuda. Pa tako i reakcije, kažem, igrali smo ceo prostor bivše Jugoslavije i Rumuniju i Mađarsku, Belgiju, Francusku, reakcije su nažalost iste, a one su jako, jako pozitivne po predstavu, a to mora da nas zabrine, jer kažem, ta tema nije nimalo naivna.
Zanimljivo je da u državama iz kojih dolazimo jedan mitomanski odnos prema naciji je tako snažan da prevladava i nadilazi gotovo svakodnevni život.
Pa kad pogledate političku scenu Srbije, Hrvatske i Bosne, na kojoj se nalaze ili iste politike kao u regionu, ili bukvalno isti ljudi kao u Srbiji 90. godina na vlasti, sa retorikom koja jedva da je malo promenjena, to je prilagođena nekim novim političkim okolnostima. Kad pogledate naše medije, naše udžbenike istorije koji školuju neku decu za neke buduće ratove, to su udžbenici mržnje, a ne udžbenici odgoja, onda vam je jasno da je ogromna opasnost od nekog budućeg rata. A o predstavi ostalom i nastali zbog uočavanja, jer najčešće i radim na prostorima Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije, Srbije, a pre svega ove tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, od toga što čovjek sluša šta oni stvarno govore, šta ljudi pevaju kad se napiju, šta kaže dnevna politika, kako se lako manipuliše mržnjom, pre svega u Bosni. Znate, kad narod izađe na ulici da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i su zbog toga izašli na ulice. Jako je veliki prostor za manipulaciju narodima i nacionalnim pitanjima, mada i meni kao i vama sramotno da u 21. veku uopšte razgovaramo o narodima kao nekom važnom faktoru našeg života.
Da li se Srbija budi? Da li dolazi sebi iz onog jednog mračnog vremena? Da li te nove generacije koji dolaze, pa evo 10 tjedana traju prosvjedi u Srbiji, jeste li optimista?
Činjenica da je 67 gradova protekle nedelje protestovalo protiv Vučićeve vlasti, to budi nadu. Ono što ne budi nadu je što u tim protestima učestvuju ravnopravno i levica i desnica, zagovornici građanske države i zagovornici čisto nacionalne države. Nama se već jedno pokazalo da taj depos, taj 5. oktobar koji se ruši Miloševića, a sačinjen od tako koherentnih političkih opcija, teško može da napravi dugoročnu promjenu društva. Ja se bojim da kako god taj val pozitivnog trenutno preplavio Srbiju, da mi u stvari nemamo nikakvu razumnu alternativu ovoj vlasti, a opet ova vlast je neizdrživa, i to s tom realnom opcijom da nema ko da preuzme vlast trenutno u Srbiji. To može samo da eskalira u pravcu uličnog nasilja, a onda možda se izrodi u ko zna šta.
Sa pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem razgovarala je Mirjana Rakela. A nakon napada na vaterpoliste Crvene zvezde koji se dogodio u Splitu početkom februara, ponovo se poteglo pitanje odnosa među nacijama koje su pre rata u bivšoj Jugoslaviji živele u zajedničkoj državi. U ovom slučaju Srbiji i Hrvati osudili su napad na obe strane, najviši zvaničnici obe države žale zbog incidenta, a mladi sa kojima je naša Maja Leđenac razgovarala u Novom Sadu smatraju da ovakve probleme žele da prave samo određene grupacije.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu smatraju da napad na vaterpoliste u Splitu nema veze sa stvarnim odnosima više od 20 godina nakon rata. Prema rečima novosadske novinarke Gorice Nikolin, mlade u regionu danas više stvari spaja, ali ipak mnogi nose teret prošlosti koji su na njih preneli roditelji ili okruženje u kojem su odrasli.
Mislim da je situacija znatno bolja i da se situacija malo poboljšava, ali da određeni incidenti na neki način bude nešto što je možda zaboravljeno ili što je ostavljeno iza nas kod onih mladih koji nažalost nose neki teret, neki uticaj, da li je to uticaj roditelja ili neki ili iz škole, na primjer. Ja ne nosim nikakav teret prošlosti. Meni smo svi isti, meni smo svi super i svi smo drugari. I nikakvi incidenti, nikakve pojedinosti ne mogu kod mene da promene osjećaj. To su slučajevi koji nemaju veze sa nacijama.
Mladi IT stručnjak iz Share fondacije Bojan Perkov podsjeća na to da je jednom napadnutom vaterpolisti u pomoć pritekla mlada devojka, te da i pored izliva frustracija i demonstracije sile od strane huligana, mladi ljudi ipak imaju snage da se odupru ovakvim narativima.
Pa mislim da imaju snage, jer nekako to je sve iza njih, jer mnoge generacije koje sada imamo, koje su sada već odrasli ljudi, rođeni su posle 95. ili baš tada, dakle oni nemaju apsolutno nikakvo sećanje i nikakve neke teške uspomene ili trenutke iz tog ratnog perioda, tako da oni prosto gledaju na sadašnjost i gledaju na budućnost. Ta budućnost je da to prosto nije normalno da ti bilo koga napadaš ili da ga vređaš ili bilo šta da mu radiš samo isključivo zbog njegove nacionalne ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđana.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Eksplozija u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Ekstremno desničarska organizacija Naši tužila premijerku Srbije jer ih je nazvala fašistima. Francuska neće reagovati na Trumpov poziv da zemlje Evropske unije prihvate borce povratnike iz Sirije, izjavila francuska ministarka pravosuđa. Coca-Cola preuzima kompaniju Bambi. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.